nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 7 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ligjvënës i njohur Amerikan Elliot Engel ka kërkuar që Franca ta lirojë ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Në Beograd është mbajtur liturgjia e krishtlindjeve ortodokse, ku pjesëmarrësit janë lutur edhe për Kosovën. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënës i njohur demokrat në Shtetet e Bashkuara, Elliot Engel, ka kërkuar nga Franca që ta lirojë ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke thënë se ai është arrestuar gabimisht sipas një flet arresti të Interpolit me kërkesë të Serbisë për akuza për krime të luftës. Është e papranueshme që Serbia po e abuzon Interpolin për ta marrë në shënjestër Haradinajin, tha mbrëm Elliot Engel, antar i Komitetit të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk ka të bëjë me sundim të ligjit apo drejtësi. Tribunalet ndërkombëtare e kanë liruar dy herë zotin Haradinaj, tha Engel dhe ka shtuar se ky aksion vetëm i nxit të tensionet dhe i shton gjaset për konflikt të ardhshëm. Më tutje zoti Engel tha se përdorimi i Serbisë për ta shfrytzuar një fletarrest të Interpolit kundër Haradinajt përbën shkelje fundamentale të përkushtimit të Serbisë për të vepruar me vullnet të mirë për normalizim të lidhjeve me Kosovën si pjesë e marrëveshjes për pranim të Beogradit në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian duhet të mos e avancoj pranimin e Serbisë derisa të kthehet normalizimit të besimit të mirë të raporteve me Kosovën, thot Elliot Engel. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar fushatën e sulmeve kibernetike për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane. Në një raport të ri të fshehtë të publikuar mbrëm nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, thuhet se përpjekjet synonin ta ndihmonin zotin Trump duke diskredituar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit. Ne vlerësojmë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikuese në vitin 2016 në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, theksohet në raportin prej 25 faqeve dhe shpjegohet se qëllimet e Rusisë ishin për ta shkatruar besimin publik në procesin demokratik të Shteteve të Bashkuara, për ta denigruar sekretaren Clinton dhe për ta dëmtuar zgjedhshmërinë e saj dhe presidencën potenciale. Ne më tutje vlerësojmë se Putini dhe qeveria ruse e kanë zhvilluar një preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur Trump, theksohet në raport dhe shtohet se ne kemi besim të lartë në këto gjykime. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka certifikuar fitoren e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Mbrëm në një seancë të përbashkët të Kongresit, ligjvënësit i llogaritën dhe i konfirmuan votat e kolegjit elektoral, sipas të cilave presidenti zgjedhur republikan Donald Trump ka triumfuar kundër rivales demokrate Hillary Clinton. Inaugurimi i zotit Trump bëhet më 20 të këtij muaji. Donald Trump nga New Yorku ka fituar 304 vota për president, u tha ligjvënësve zëvendës presidenti aktual Joe Biden pas kompletimit të llogaritjes. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, që në një mënyrë ishte favorite për të fituar në këto zgjedhje, por pësoj disfat të vështirë nga Donald Trump, i cili praktikisht është fillestar në politik, i ka fituar 227 vota në kolegjin elektoral. Patriku i kishës ortodokse sërbe Irinej sot e ka mbajtur liturgjinë e krishtlindjeve ortodokse në një kishë në Beograd. Në këtë liturgji kanë marrë pjesë edhe zyrtarët më të lartë të Serbisë, përfshirë presidentin Tomislav Nikolić. Irinej ka kërkuar nga besimtarët që të lutën Zotit për të fikur armiqësitë ndërmjet njerëzve, raporton agjencia Beta. Një pjesë e liturgjisë si është kushtuar edhe lutjeve për Kosovën, të cilën Irinej e ka quajtur djep shpirtëror dhe kombëtar. Derisa të ketë serbë, do të ketë Kosovë. Kosova është shpirti serbit, tha Irinej. Radio Televizioni Serbis ka raportuar sot se për të parën herë prej vitit e 1999 është mbajtur liturgjia krishtlindjeve në Tempullin e Krishtit Shpëtimtar në Prishtinë me pjesëmarrjen e peshkopit të Teodosie, të priftërinjë ortodoks dhe të afro 20 besimtarve ortodoks. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Zyrtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë konfirmuar e Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit ligjor të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj kanë deponuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Ministria Drejtësisë së Kosovës e ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet franceze të dytën brenda javës me të cilën kërkohet lirimi ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë, Ministria Drejtësisë së Serbisë tha dje se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e zotit Haradinaj. Nga Prishtina raporton Arber Vllahiu.
Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muarrem Nita, i tha të premten se kërkesa është deponuar dhe pritet lirimi me kusht i zotit Haradinaj. Një gjykatë franceze mori vendimin për të mbajtur në paraburgim ish kryeministrin e Kosovës, derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në paraburgim jep një afat si shtuhet deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e tij. Zyrtarët e partisë Haradinaj thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte qëndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë, ministri i drejtësisë Duranta Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologut e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe tha se po përcillen të gjitha hapat ligjorë që do të mundsojnë lirimin e tij. Hoxha i u drejtua dy herë me kërkesë ministrit francez të drejtësisë brenda vetëm dy ditëve. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë së Serbisë të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë së Republikës së Serbisë do drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinajt në Radion Evropa e Lirë, shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Në Maqedoni, faktori politik shqiptar po i vazhdon përpjekjet për të unifikuar qendrimet pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pas një takimi të mbajtur me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë, së fundit liderët politik shqiptar të Maqedonisë janë takuar edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas kryeministrit shqiptar Edi Rama, Partitë Politike Shqiptare i ka ftuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në përpjekje për të harmonizuar qëndrimet në funksion të avancimit të drejtave të shqiptarve, si dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit drejt strukturave euroatlantike. Pasi që votat e deputetëve shqiptar janë vendimtare se kush nga partitë politike maqedonase do të arrijë të formojë qeverinë e re. Nga Lëvizja Besa thonë se takimi i djeshëm në Prishtinë ishte në vazhdim e takimeve konsultative që subjektet politike shqiptare të bashkohen rreth një kauze shqiptare në Maqedoni.
Edhe në këtë takim u diskutua për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, që rast presidenti Hashim Thaçi i inkurajoi subjektet shqiptare që kanë mbështesin agendën euroatlantike të Maqedonisë dhe mund të bashkohen rreth një kauze të përbashkët shqiptare në Maqedoni. Po nuk është diskutuar për pika konkrete, thjesht është shkodur temat të përgjithshëm për faktin e thjesht se shteti i Kosovës nuk dëshiron të implikohet në çështje të politikave të brendshme të Maqedonisë.
Ka thënë për Radion Evropa e Lirë Zeqiria Ibrahimi, nën kryetar i Lëvizjes Besa. Përderisa Artan, grupi zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, thot se takimi i Tiranës dhe ai i Prishtinës ka kontribuar shumë në drejtim të harmonizimit të pikave që do të inkorporohen në platformën e përbashkët që, siç ka thënë, pritet të ratifikohet nga ana e të gjitha partive parlamentare brenda pak ditësh, pa dhënë detaje për brendinë e saj.
Po, tashmë teksti i platformës ekziston dhe është i takosuar me disa partive politike shqiptare dhe kam bindjen që shumë shpejt qatë këta jave dhe dëvotot. Nga me gjitha kryesive të partive politike shqiptare, kryesive dhe me ratojnë këtë tekst dhe platformës, dhe si da do të parashes një udhërës në negociata që do pasojnë.
Nga ana tjetër, Arben Taravari, sekretari i Lëvizjes për Reformën në Partinë Demokratike Shqiptare, konsideron se çdo iniciativë që çon ka unifikimi i fakturit politik shqiptar për të marrë në pesh vota shqiptare, është e mirë se ardhur për këtë parti. Do theksuar se partitë politike zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar negociata për koalicionim rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë. Ndërkohë që më 8 janar është afati i fundit në pas të kushtetutës kur presidenti i Maqedonisë është i obliguar që të jap mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E trajtojmë tash një nga problemet e shumta me të cilat të ballafaqohen personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Qasja në objektet publike dhe në përgjithësi mungesa e infrastrukturës së duhur për këta pjesëtar të shoqërisë konsiderohet problem për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Rinor Gashi, 24 vjeçare, është përdorues i karrocës. Ai flet për vështirësitë që përballet çdo ditë në mungesë të qasjes, qoftë në institucione publike, kinema, objektin e pallatit të rinisë e shumë të tjera.
Në vështirësitë të cilat ballafaqohen ana në Prishtinë janë zakonisht mungesa e trotuareve, mungesa e transportit publik, është mungesa e qasjes përshtatshme për objekte të ndryshme që ofrojnë që janë për destinim publik. Ajo që ka duhet zakonisht me paramendu është që ka kemë balafaqu. Dhe në këto raste duhet me paramendu edhe një person i cili duhet të të ndimoj.
Por ai përmend edhe disa lëvizje pozitive që janë bërë ndër vite për personat që përdorin karroca.
Nga rrugë që janë në qendër të qytetit janë më të qasme, po ashtë sheshi në natëriz është i qashëm.
Kosova nuk ka statistika të sakta për personat me aftësi të kufizuara, por bazuar në parimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas së cilës 10-15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë del se numri i personave të kësaj kategorie nuk është edhe i vogël. Afrim Maliqi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vështirësitë për persona me aftësi të kufizuar janë të shumta, duke veçuar institucionet shëndetësore si të paqasshme për këtë kategori të shoqërisë.
Vështirësitë janë të shumta, duke filluar nga infrastruktura e objekteve të papërshtatshme, të cilat objekte i pengojnë personat me aftësi të kufizuara që t'i marrin ato shërbime të nevojshme apo të duhura sikurse çdo qytetar tjetër i vendit. Dhe duke filluar nga shërbimet shëndetësore, shërbimet sociale, shërbimet bankare, shërbimet për dokumentacionet të ndryshme në për objekte institucionale, gjithashtu edhe në rrugë, nuk ka ende infrastrukturë rrugore të mirëfillt, për kundër faktit se në disa qytete, sikurse në Prishtinë, por edhe në disa qytete tjera, aty ku frekuentohet, aty ku është qendra, kanë bërë disa lëvizje.
Meqliqi për personat me aftësi të kufizuar ekziston që nga viti 2007, sipas zotit Maliqi, ato që ka parashihen me udhëzime administrative nuk janë përmbushur as 5% në total. Sido që të jetë në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë, Habita Iredini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjendja aktuale e personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi lë për të dëshiruar, ndonë se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë.
Po, do të thotë ne kemi legislacion, do kemi disa udhëzime administrative që dedikohen qasjes së personave me aftësi të kufizuar. Edhe pse domethënë këto udhëzime të rregullore janë fuqi, shumë e vështirësi domethënë ka për tu zbatu, sidomos ku ka të bëjë me qasjen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ligjvënës i njohur Amerikan Elliot Engel ka kërkuar që Franca ta lirojë ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Në Beograd është mbajtur liturgjia krishtlindjeve ortodokse, ku pjesëmarrësit janë lutur edhe për Kosovën. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.